Minä olen Marja Salminen ja tänään on kanssamme Radio Dayssa tutut ja hyvin uskolliset vapaaehtoistyöntekijät Radio Daylle, Pirjo ja Kalevi Marin. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ihan keulille pakko kysyä, että miten te sytyitte Radio Dayista?
Me sytyttiin sille, että kun alkoi Radio Dayn ohjelmat Tampereen alueella, Nokialla asuttiin, niin minä heti huomasin, että aiku hienoa tulee täältä Helsingistä. Ja sitten me muutimme Keravalle ja mä soittelin heti tänne sitten vähän ajan päästä, että pääseekö johonkin hommaan. Ja Radio Dayn rukouspuhelin oli silloin uusia palvelijoita vailla, niin siitä se lähti.
Ja te olette olleet myös tuolla Konfassa Radio Dayn standilla jakamassa esitettä ja tietoa Dayista. Monta kesää, monta juhannusta.
Kyllä, kyllä. Ja ilolla tehty ja huomattu, että kyllä kannattaa ja puolipakolla sitten saatu niitä uusia jäseniäkin.
Kalevi, mitäs Radio Dayssa tykkäät kuunnella?
Aamuisin kuunnellaan aamulla, kun meillä oikein pannaan kovalle se radio. Se vaan ei kuulu erittäin oikein hyvin meillä, mutta kuitenkin kun sen pannee kovalle, niin kuullaan. Joka arki aamu kuunnellaan, kun juodaan kahvia ja kuunnellaan. Se jää oikeastaan päällekin vielä, että se on pitkin päivää siellä. Ja
vaihtuu klassiseen välillä.
Niin, kyllä.
Ennen kuin mennään teidän keskinäiseen storiin, eli miten Kalevi ja Pirjo kohtasivat ja rakastuivat ja niin edelleen, niin otetaan tähän vielä aivan teidän sellainen upea yhteinen näky. Te olette olleet lähetystyössä suurella sydämellä mukana. Missä ja milloin?
No oikeastaan minä olen koko elämäni, niin kuin sanotaan, on lähetystyössä, että vaikka en ole lähetyssaarnaaja enkä mikään semmoinen, mutta olen rakennusmestari ja mutta käsilläni tehnyt lähetystyötä. Ja sitten toinen on vienyt Raamattuja Neuvostoliittoon tuommoisen 9 vuoden aikana. Ja
jäitkö kiinni koskaan?
Joo, en minä kiinni ole jäänyt kertaakaan siihen. Se on pitkä juttu siihen kertoa, että miksi minua tavallaan suojeltiin jopa Neuvostoliiton puolelta. Ja kun jäin eläkkeelle, niin minä olen nyt parikymmentä vuotta tehnyt ihan yhtäjaksoisesti sitten 4 eri mantereella ja monessa maassa niin tätä kehitysaputyötä, joka johtaa lähetystyöhön. Ja, että en pelkästään niin, että autan ihmisiä. Se on tärkeä myöskin, mutta se on yksi semmoinen lähtökohta, että ihmiset ottaa evankeliumin vastaan, että heitä autetaan. Nälkäiselle alat puhumaan evankeliumia, niin ei se ota vastaan.
Onko Pirjo jäänyt sitten rannalle roikuttaa vai oletko ollut mukana?
No on ollut mukana tietysti monissa maissa, mutta ei Afrikkaan en lähtenyt. Se on sen verran se alue vaarallinenkin, mutta Mongoliassa olin ja nyt Israel-työ on meillä ollut sydämellä 10 vuotta. Tulee nyt juuri keväällä, tuli Kalevi tekee siellä remonttihommia Raamatun kääntäjien kodilla, niin se on oikein rakas paikka. Ja sitten tietysti mainitaan tähän vielä Saudi-Arabia, jossa asuimme. Niin siellä teimme semmoista työtä, että kerroimme, että olemme kristittyjä näille arabeille. Ja siellä kyllä eräs arabi, muslimi, kääntyi ja siitä seurasi hyviä asioita. Olemme kuulleet, että siellä on seurakunta hänen jäljiltään sitten tullut 78.
Se on siunattu asia, että olette antaneet sydämenne ja aikanne evankeliumin viemiselle. Mutta Kalevi ja Pirjo, Marin, mennäänpä nyt tähän teidän love storyin. Missä te oikein tapasitte ja milloin? Minkä ikäisiä olitte silloin?
No minä olin lukiolainen ja seisoin siellä Jyväskylän kuorossa, helluntaiseurakunnan kuorossa, lauloin alttoon. Ja Kalevi tuli Jyväskylään ystävänsä Villikan Tapion luo käymään ja opiskelijana oli Tapsa siellä ja hänen vaimonsa. Ja kysyi, että kukas toi tyttö on tuolla kuorossa, se laulaa varmaan alttoa, kun mä olin siellä oikealla reunalla. Ja Tapsa sanoi, että no se on Rantalan Pirjo. Ja siitä se story lähti. Hän esitteli meidät toisilleen ja minä katsoin, että mikä hän Venkula on Savosta tullut tänne Jyväskylään, mutta siitä joka tapauksessa, mitä sä Kalevi sanot, miten se lähti?
No näin se lähti, että se tavallaan niin kuin mikään ei ole sattumaa, mutta se oli harvinaista, että kesken lukukauden minä läksin Helsinkiin ja nimenomaan Jyväskylässä yövyin. Ja se oli siinä, että normaalisti junalla menin suoraan ja takaisin, mutta nyt autolla.
Mm. Mites pitkään te seurustelitte sitten?
No, mä olin lukiolainen tokalla lukiossa. Ja nämä sukulaiset, Kalevin suku sanoi sitten, kun ne tiesi minusta, että eihän se Pirjo mitään loppuun asti käy, että kyllä ne naimisiin menee. Me seurusteltiin 2,5 vuotta, mentiin kihloihin ja sitten naimisiin talvella 3. vuonna. Että kyllä sitä sitten jotain tuli kuitenkin.
Millaiset oli häät?
Ne oli vuoden, että siis 8. päivä. Tammikuuta, mutta me mentiin kyllä naimisiin vuoden viimeisenä päivänä, kun minä olin siihen mennessä maksanut noita vanhan pojan veroja. Ja minä saan kokonaisen kuukausi palkan takaisin, kun mentiin tuon tuomarin eteen.
Tuomari edessä, mutta sitten oli erikseen se hääjuhla.
No, mitenkäs tärkeää se oli, että löytyi uskovainen puolisa?
No, sehän oli ihan selkeä juttu, että oikeastaan mä muuta voinut ajatella, että ainoa nyt oli siinä, että mä seurustelin erään pojan kanssa. Ja hän kuuli sen, että Pirjo seurustelee, niin Kalevi oli sanonut vaan, että eihän se mikään este ole, se on vaan hidaste. No, se putosi pois se poika sitten, mutta uskovainen tietenkin tärkeä.
Ja kyllä siihen aikaan oli niin, että oli niin kuin kiikun kaaku, jos meni uskomattoman tytön kanssa naimisiin, että saako olla seurakunnassa.
Se oli vapaissa ihan suunnissa.
Se oli niin kuin selviä.
No, teille on kertynyt jo 56 vuotta yhteistä matkaa. Se on pitkä ja hieno matka. Niin, ymmärsittekö silloin nuorina, kun sanoitte sen tahdon, että mitä se tarkoittaa, se, että tahdon niin hyvänä kuin pahana päivänä?
No, kyllä minä ainakin sen niin kuin olin sisäistänyt, että rakastaminen ei ole vaan semmoinen lempimistä, että se on tahdon asia ja sattuu mitä hyvänsä eteen. Ja isä minua niin kuin valmenti tämmöisellä ajatuksella, jota hän on itse niin kuin omassa elämässään toteuttanut, että kun toinen loukkaa sinua, ei tarkoita, että on pelkästään aviopuoliso, mutta kuka hyvänsä, niin anna heti anteeksi, välittömästi lähde sitä työstämään, jos se on sitten vaikea asia, niin täytyy työstää, mutta jos se on semmoinen, että voit unohtaa, niin se on aina parempi, sinä vapautat itsesi. Ja tätä minä olen sitten noudattanut koko avioliiton ajan, sen voi Pirjokin todistaa, että Pirjo joskus sanoo jonkun vanhan asian, niin minun pitää ihan muistella, että mikähän se oli.
Minulla on oikein pitkä muisti, norsun muisti varmaan, ja mä oon oppinut avioliiton myötä, että mä ehkä en muistele. Alussa tietysti meillä oli taustat niin erilaiset. Kalevi oli tasapainoinen kristitty perhe. Minä taas tulin perheestä, jossa oli avioero tapahtunut, ja mun äitini oli semmoinen etsivä tyyppi, ja yritti löytää rakkautta. Hän eli kyllä ihan hyvin, ettei siinä ollut mitään muuta alkoholismia eikä muuta, mutta hän oli levoton, etsivä. Ja minä tajusin, että hän etsi ja sitten hän löysi Jumalan ja se rauhoitti häntä. Ja samoissa melskeissä minä myös otin Jeesuksen vastaan 13-vuotiaana.
Minä en ollut koskaan kuullut isä ja äiti riitelevä, en milloinkaan. Kerran sitten mökillä olin meidät lapset pantiin nukkumaan ja minä en sano oikein unta, niin äiti jostain asiasta sanoi isälle. Ja minä hämmästyin, että voiko äiti isälle sanoa jotain, ei niin kielteistä, mutta kuitenkin niin kuin, että tuo ei ollut sopivaa tai jotain tämmöistä. Mm-hmm. Joo.
No, Pirjo ja Kalevi Marin, teillä oli tuossa kohtaa ihan erilainen tausta, niin mitenkäs tämmöiset palaset sitten soviteltiin yhteen? Pitikö siinä opetella jotakin uutta?
Kyllä mä joudun opettelemaan tosi paljon, koska mä niin kun ajattelen, että kun se Riitta oli niin kuin läsnä aina mun lapsuudessa. Mutta mähän näin, että se ei johda mihinkään hyvää, mutta silti malli oli niin voimakas, että mä niin kuin yritin riidellä tämän Marinin kanssa ja kun siitä ei tullut sen valmiimpaa, mä en enemmän korotin ääntäni ja se ei hyödyttänyt mitään ja vuodet vierivät ja mä tajusin, että ei, tämä malli ei päde meillä, että minä joudun ajattelemaan eri tavalla ja muuttamaan omia käsityksiäni ja käytänteitäni.
Mm. Joo, Pirjo, argumentti oli, kun hän oli jostain lehdestä lukenut, että naisten lehdessä, että Riita puhdistaa ilmaa. Minä sanoin, että se ei kyllä puhdista, se vaan rikkoo välejä. Mm-hmm. Mutta näin on selvitty hyvin ja että ei meillä oikeastaan, minä en ihmettele ollenkaan, että meillä on näin pitkä avioliitto, koska se on se tahdon asia, että haluan rakastaa aviopuolisoa ja jos tulee sairautta esimerkiksi Pirjolle, niin minä oikeastaan kärsin sisimmässäni enempi kuin hän ihan oikeasti, vaikka minä en sitä niin osaa ilmaista. Minä olen huono ilmaisemaan itseäni ja se on huono asia avioliitossa, mutta me on kuitenkin tämä asia ymmärretty ja me on päästy tänne saakka ja varmasti olla koko eliiän, jos vaan näissä järjissä pysytään.
Se oli liikuttavasti sanottu. Kalevi ja Pirjo-Marin Keravalta, teille syntyi kaksi lasta, kaksi tytärtä, mutta sitten jouduitte kohtaamaan suuren surun.
Annika oli Brysselissä opiskelemassa kansainvälinen raamattu. Koulu, jossa oli suomalaisia muitakin ja siellä on Suomesta paljon porukkaa opiskellut ja hän ihastui siihen ilmapiiriin. Hänen piti mennä opiskelemaan tuonne Åbo Akademiin, koska meidän tytöt on käynyt ruotsinkieliset koulut. Haaparana kun asuttiin, niin silloin tajuttiin, että ruotsin kielikin on tärkeä. Hän meni sinne ja hän sairastui syöpään keväällä 88 ja asiahan oli niin, että hän tuli Suomeen. Ja leikattiin tausissa. Lääkäri sanoi, että nyt on tilanne erittäin vakava. Tämä syöpälaji on sellainen, joka on nuoren ihmisen sarkoomakasvain. Etenee erittäin vauhdilla. 3 viikkoa se, siitä kun se todettiin, oli hänen elämänsä aika 3 viikkoa. Eli se oli niin kuin onnettomuus olisi vienyt. Siinä ei keritty paljon tehdä yhtään mitään. Mm.
Eli Annika, tyttäreni, menehtyi 20-vuotiaana.
Kyllä.
Se oli kova shokki.
Joo, se oli niin kova, että tuntuu, että elämä kaatuu päälle. Että pystytäänkö kestämään, koska tämmöinen lähetystyö itsellänikin sydämellä ja Annika valmistautui niin kuin lähetystyöhön. Ja hän oli meidän perheen tervein ja 11-vuotiaana hän hiihti ensimmäisen kerran 100 kilometriä samana päivänä. Että hän ei ollut mikään tämmöinen niin sanottu nykyisin, puhutaan tietokoneen nörtistä, mutta hän oli tuommoinen hyvin jäntävä ja urheilullinen ja tuntui, että hän sairasta koskaan mihinkään. Ja nyt kun hänet otettiin pois, niin tavallaan niin kuin minäkin kyselin Jumalalta, mutta en minä kapinoinut. Ei, ja miksi tai mitään, mutta kuitenkin olin pahoillani, että tämmöinen niin kuin evankeliumin eteenpäin viemiseen lähetystyössä, niin otetaan pois ja isä ei ole läheskään sitä maata kuin vaikka seurakunnissa ja tein lähetystyötä sen, mikä Suomesta käsin pystyin tekemään ja uhraamaan ja niin edelleen. Mutta tämä kosketti erityisellä tavalla.
Ja siinä oli se puoli, että naisena minä pystyin tunne-elämän kautta purkamaan. Luin, itkin, kirjoitin ystäville. Kalevi kätki sisäänsä tämän suuren surun ja hän sai 3 vuotta myöhemmin aivoinfarktin. Ihmeteltiin suuresti, mistä se tuli, kun ei ollut niitä sen tyyppisiä asioita hänen elämässä. Ja lopulta lääkäri sanoi, tämä suru on se, jota sä oot pitänyt ja se aiheutti tähän infarktiin.
Niin, se oli oikeastaan niin, että kaikki tutkittiin mahdollisuudet, mitä minulla oli, mutta että mitä sinä syöt ja mitä kaikkea tämmöistä. Ja
lopputulema oli se, että tämä on se syy.
Niin, hän sitten kysyi vaan, että montako lasta teillä on, niin minä sanoin, että no, meille on syntynyt 2 lasta ja 1 otettiin pois. Silloin se ratkesi se asia.
Mites Kalevi ja Pirjo, tuo on niin hurja juttu, niin olen kuullut, että aina ei se liitto edes kestä, vaikka olisi hyvät perusteet, kun tulee tällainen suuri järkytys, suru. Niin mites, joutuiko teidän avioliitto kovaan testiin tässä?
Ei ollenkaan. Sehän oli selvää, että yhdisti ainoat meidän tapa reagoida oli niin kuin äärilaidoista. Ja mehän hyväksyttiin, sehän sanoi, kun me haudalla käytiin usein kyllä, niin kuin nytkin hoidetaan meidän Annika-hauta täältä käsin Nokialle, niin hän sanoi, että voi kun hän kadehti, kun mä itkin ja mä purin sitä. Hän katseli vaan sitä hautaa, eli se oli juuri niin kuin pahinta se sisäänpäin kääntyminen, että naisella on ehkä ominaisempaa se purkaminen.
Joo. Mites noin muuten? Miten mies ja nainen eroavat toisistaan? Onko jotakin sellaisia asioita, mitä teidän pitkällä 56 vuoden avioliiton kokemuksella voisi sanoa nuoremmille?
No, tässä puhuin yhden ystäväni kanssa eilen, kun kerroin, että mennään tämmöiseen tilanteeseen. Ja hän on yksinäinen naisihminen, mutta kun hän tuntee meidät aika hyvin. Niin hän sanoi, että no teillä on kyllä se voimavara, että te olette saanut kumpikin vapauden elää niin sanotusti vapaasti vähän sitä omaakin elämää. Että ei ole niin kuin käsi kädessä tarvii mennä koko ajan perää, vaan on tilaa elää. Ja hän ihailee teissä sitä, annatte toisille tilaa. Ja mä oon ainakin ajatellut, että mä en olisi jaksanut semmoisen miehen vierellä, joka koko ajan kyttää ja holhoaa tai jotain semmoista, niin ei ollenkaan.
Joo, meillä on kyllä sillä lailla, että kun minä lähden maailmallekin, niin Pirjo siunaa minut ja laittaa menemään. Että se on semmoinen niin kuin turvallinen olo, kun lähtee ja tietää, että ei ole niin kuin kodissa olla eri mieltä, vaan meillä on tämä lähetystyö semmoinen yhteinen ajatus ja näin se on mennyt. Kaiken aikaa.
No Pirjo ja Kalevi Marin, te olette ollut myös avioparityössä, niin mitä nousee niin kuin päällimmäisenä mieleen? Mikä on semmoinen hyvä avioliitto, paitsi se, että tietysti antaa toiselle aikaa, mutta mitä sieltä olisi hyvä löytyä, että se suhde kukoistaa?
Anteeksi, antamus on yksi, joka on erittäin, erittäin tärkeä, justiin se, mikä minä tässä aikaisemmin mainitsin. Se oli nimittäin, voin sanoa, että kaikissa niissä aviopareissa, joilla oli ongelmia, niin oli tämä anteeksi antaminen ongelma. Muisteltiin niitä, mitä sinä olet sanonut, ja niitä haudottiin perässä. Ja sitten paljon muitakin asioita tietysti löytyi. Että, mutta tämä on se minun mielestä avioliitossa aivan ykkösasia.
Ja toinen asia silloin, kun me oltiin niin kuin ehkä Namika-leirillä, aloitettiin 85 ja sitten 90-luvulla mentiin ison kirjan leireille, oltiin 7-8 kesää siellä ryhmyreinä, niin maanantaina, kun tavattiin nämä 3 paria, meitä oli 4 siis yhteensä, niin mä siinä niin kuin heti havaitsin sen niiden keskeisen, missä mennään heti muutaman tunnin jälkeen. Ja kyllä täytyy sanoa, että joskus oikein hirvitti katsoa jotakin avioparia. Ja usein oli kyllä näin, että mies alisti naista, että se nainen oli kyyhötti niin kuin siinä tuolillaan. Ja mä jouduin niin kuin alkupäivinä sanoa, että hei Matti, kuule Maijallakin on joku hyvä ajatus. Anna Maijankin sanoa jotain. Eli tämmöinen alistamisen kulttuuri oli jonkin verran esillä silloin. En tiedä tänään.
Avioero on ollut semmoinen jonkinlainen kuuma peruna, ainakin niin sanotusti vapaissa suunnissa, niin mitä te ajattelette siitä, Pirjo ja Kalevi, että onko oikein erota tai miten sen asian pukisi? Siis missä tilanteessa näette, että se voi olla mahdollista?
Niin, minä sanoisin näin, että ei eroa eromaan ei voida erota, jos ollaan terveitä, mieleltä terveitä. Mutta sitten jos tulee tämmöinen, että joku paha skitsofrenia, että siinä ei avioliitto on tavallaan niin kuin, se ei voi mennä eteenpäin, niin siinä on, se on minusta, silloin voi tietenkin erota, mutta ei noin normaalisti, mitä on vastoinkäymisiä ja muita, niin niitä on kaikilla. Elämässä ei ole yhtään ihmistä, joka ei joudu käymään vastuksia. Siis semmoista elämää ei ole olemassakaan. Ja nyt kun yhteisesti lähdetään vaeltamaan, niin silloin pitää ymmärtää sitä toista ja toisen vaikeuksia ja kaikkea tällaista, että näin se vaan on.
No, mä sanoisin tuohon, että tuossa aamulla mietin, kun mun on sellainen tapa niin kuin meidän perheessä, että mä teen monta asiaa yhtä aikaa. On sellainen multitaskaaja ja jos on joku tilanne vieraita tulossa tai johonkin lähtö, niin mä niin kuin keskityn hirveästi siihen asiaan niihin ja viittä hoidan yhtä aikaa ja miehillä on taas se yksi asia hyvä, kun set hoidetaan, putki, aivo ja sitten tämä, sano tämä toinen, tämä tippaleipäaivo, niin sitä nauretaan joskus tuolla avioparileireilläkin. Niin mä sanon, että älkää naurako, kun se on ihan totta, että naisella on hanskassa monta asiaa ja miehellä yksi ja eikä oteta siitä niin kuin pulttia, että toinen on. Se, että on toisenlainen, niin ei se ole väärin. Vaan hän on toisenlainen. Mm.
Sen hyväksyminen voi olla aika kova pala, jos yrittää monesti muuttaa. Kyllä. Sanotaan, että avioliiton ensimmäiset vuodet menee usein siihen, että no kyllä se muuttuu vielä.
Kyllä, joo. Mutta siinä ei ajatella sitä, että minä en toista en voi kyllä muuttaa, mutta itseäni voin. Se on se lähtökohta. Minä voin harkita omia käytöstapojani. Mm.
Joo, kyllä meille oli iso juttu se ensimmäinen aviopari. Päivät, eli viikkoisella Namikan leirillä, että minä, joka olin niin mielestäni aivan niin kuin ykkönen, että minussa se on mitään vikaa, että se on vaan tuo kiukuttelee tuossa vierellä, että antaan sen kiukutella ja minä annan vaan anteeksi sitten ja näin mennään eteenpäin. Sitten minä huomasin, että ei tämä, minä jouduin kriisiin oikeastaan sen viikon jälkeen ja miettimään, että mitä tässä on vialla omalla kohdalla. Ja todellakin niin sitten aloin ymmärtämään, mitä tämä kokonaisuus sitten on. Että tämä on semmoista taistelua kaiken aikaa. Ei se ole aina myötämäkeä, vaikka paljon on myötämäkeä ja yhdessä sovitaan ja kaikkea tehdään, mutta se vastamäkikin on otettava vastaan.
Ja tähän pieni juttu, meidän ystävät oli 25-vuotis häämatkalla Kyproksella silloin kauan sitten, koska he on lähes yhtä kauan ollut avioliitossa kuin me. Niin siellä altaan äärellä sitten oli niitä aviopareja rivissä, niin juttelivat. Niin sitten joo, me on oltu 10 vuotta ja me on sitä. Ja sitten nämä sanoivat, että heillä on 25 vuotta, niin joku sanoi, miten te olette jaksanut niin kauan katsella toisia, niin tämä meidän ystävämme Topi sanoi, että kuule, asia on nyt näin, että kun mä oon tämän yhden ihmisen oppinut jollakin lailla tuntemaan tämän naisen, mä en jaksa ajatella, että mun pitää ruveta toista Maijaa tai Liisaa miettimään, mitä se, nyt mä tarjuan vähän jo vaimoa, niin että tämä on vaan hyvä juttu.
No tässä on. Nykyaikana on niin paljon kirjoitetaan siitä, että kun erotaan, niin jopa myönteisesti, että miten on se seuraava avioliitto hyvä, mutta sitten lopputulemassa se jokainen tuo ne omat ongelmat siihen seuraavaan. Ja se on yleensä paljon vaikeampi vielä, koko ajan muuttuu.
Kun sitten siinä on niitä lapsia eri porukoista, niin sekin on tietty aika raskas juttu.
Kyllä. Taidotko-ohjelmassa on vieraana Keravalta Pirjo ja Kalevi Marin, ja teillä on ihan mahtava yhteinen matka, 56 vuotta avioliitossa. Kun sanoitte 8.1.66 Jyväskylän helluntai-seurakunnassa tahdon, niin sitouduitte siis tahtomaan hyvässä ja pahassa niin ihmisten kuin Jumalan edessä, niin millä tavalla Jumala on sitten auttanut teidän yhteisellä matkalla? Mitä haluatte siltä kertoa semmoista erityistä Jumalan avusta ja ilmestymisestä?
No, koska me ajatellaan, että Jumala on joka päivä meidän kanssamme. Hän aamusta, kun heräämme, mä aina noin vartin siinä hiljaa olen. Hän tekee aamupalaa, hän ei ole mitenkään ruoanlaittaja. Eli meillä on kotonakin selkeästi työnjako, ei pakonomaisesti, mutta selkeästi. Mutta aamupalahan laitan, niin mä siinä jätän itseni taivaan isän hoitoon. Ja se johdatus, mitä on koettu, niin se on ihan ehdotonta, että mä en ole sen tyyppinen, että mä niin kuin joka kadun kulmassa pyydän, että Herra, onko vasen vai oikein, vaan kokonaisvaltaisesti luotan, että hän tietää minun tieni ja hän vie mua eteenpäin. Että tämä läsnäolo, Jumalan ja Jeesuksen läsnäolo on joka päivä olemassa.
Mutta Pirjo, sen verran tiedän, että Kalevi on meinannut kuollakin muutaman kerran.
No, 4 kertaa.
Niin kyllä, mä voin sanoa vaan, että kaikki ne vaikeat tilanteet, mitä on ollut, pahin oli tämä hiekkakärpäsen purema, niin mä en silloin oikeastaan, se oli paha juttu, mutta mäkin silloinkin luotin, että, ja suoraan sanoen mä en oikein ymmärtänyt silloin 70-luvun lopulla, että ollaan näin vaarallisessa Auroorassa, hän oli täällä Helsingissä, ja se oli ehkä suoja, että mä en sitä tiennyt, lääkärit eivät suoraan sanoneet mulle jostain syystä, mutta mä oon ajatellut, että jokainen päivä on lahja, ja me sairastumme, tai me voimme onnettomuudessa kuolla. Voi mitä tahansa tapahtua tässä, kun me lähdemme tästä tai tuosta, mutta me ei eletä siinä pelossa. Eli se, että hän on ollut kuoleman vaarassa, ei ole mua pelottanut. Miten sä koet, Kalevi, nää?
En minä ole koskaan. Minä olen siinä mielessä vähän erikoinen tyyppi, että minä en ole pelännyt oikeastaan mitään. Ainoa, että jos on oikein korkeuksia, joutuisi pylvään päässä seisomaan, niin silloin saattaisi pelko tulla. Mutta minä olen jotenkin antanut elämäni kokonaisvaltaisesti Jumalan käteen. Että minä olen sanonutkin silloin, kun minä tulin uskoon, että minä haluan olla sinun orja ja pidä minusta huolta. Ja hän on pitänyt huolen, että se pelko on otettu niin kuin pois. Ei mulla ollut. Se on, jos minä kuolen, niin se on Jumalan tahto ja se on siinä.
No onko käsisydämellä, onko ollut 50 vuoden avioliiton aikana koskaan sellaista tilannetta, että nyt riitti, että nyt pistetään kauhat ja kattilat jakoon?
En ole kertaakaan ajatellut sitä, että pillit pannaan pussiin ja en ole edes, en muista, että olisin ajatellut, että eroaisin. En oikeastaan, mulla ei ole mitään haluja siihen, koska me niin tuetaan toinen toisiamme vahvasti, että jos sitten toinen otetaan pois, niin sittenhän sitä on aika tyhjä olo.
Sama ajattelen, että en tosissaan, että joskus on ollut vähän närkästynyt ja hiiltynyt ja ajatellut, että mitähän tästä nyt tulee, mutta se on ollut niin kuin ohimenevä ajatus ja semmoinen naisen tunnereaktio.
Joo, ja jos vielä tuohon sanon, että Pirjo on ollut minulle maailman paras aviovaimo, siis nimenomaan minulle. Me kerran käytiin läpi oikein tarkkaan ystäviä, kenelle Pirjo olisi ollut mahdollista olla aviovaimo. Me ei löydetty yhtään, minulle hän on ihan...
Niin me kävimme niin kuin läpi. Meitä oli 4-5 aviopario yhdessä ja me todettiin, että nämä parit, jotka ovat aviossa, ovat juuri toisilleen sopivia, että mä oikein nauroin sisäisesti, että mä vois aatellakaan noita muita miehiä, ei kirveelläkään tässä hommassa eteenpäin mennä. Joo, niin silloin se on ehkä oikein.
Pirjo ja Kalevi, te olette nähnyt maailmaa paljon ja laajalti, niin nykyään tuntuu, että media ainakin syöttää sellaista kuvaa, että voi olla joku salarakas tai sitten hyvin pian mennään intiimiin suhteeseen ja näin, mikä sotii aika lailla kristillistä maailmankuvaa vastaan. Millä mielin te katsot tätä nykyistä menoa?
No mä katson sitä sillä mielellä, että ihmisten mielenterveys on vaarassa näissä jutuissa. Ihminen on luotu semmoiseen suhteeseen toisen kanssa ja se pitää, jos jää leskeksi, pitää myös käsitellä jonkin aikaa sitä. Ei voi ajatella, että no niin, kuukauden päästä on uusi. Tai sitten, jos on avioeronkin jälkeen, niin sekin pitää käsitellä, että miksi ja mitä ja näin. Mutta kun on niin kuin se ihannekuva, että menemme eteenpäin reippain askeliin ja sitten huomataankin, että mun mieleni on raskas, soutuinen ja olen masentunut, niin tämä tuottaa sitä. Mm.
Joo, kyllä se asia on niin, että tämmöinen, jos ajatellaan nyt ihan niin pitkälle, että on syrjähyppyjä ja muita, niin niin kyllä ne rapauttaa niin avioliittoa, eikä mies pysty aina, minä en ainakaan pystyisi olemaan entisenlainen, minusta näkisi.
Mä tiedän, että nainen pystyy ehkä peilaamaan ja pelaamaan ja näyttelemään enemmän, mutta yleensä mies on tässä asiassa jotenkin, tai voi olla kyllä, mulla on eräs tuttava, joka ei vaimo kyllä ymmärtänyt yhtään, missä mennään. Mies osaa sen peittää.
Pari päivillä olen kyllä sanonut siitä, että kun Jeesus sanoi, että jo miehestä, että jos katsoo naista himoiten, hän on tehnyt jo huorin hänen kanssaan. Tämä on varmasti, ja se on totta, mutta minä luulen, että kukaan mies ei tämän, miten minä sanoisin, pääset tämän rima ylitse, että on joutunut, mutta ei tarvitse ruveta kattelemaan, että mielellään vaikka kääntää päänsä sivuun ja muuta. Ja silloin, kun on tunto, sydän puhdas, niin silloin on niin helppo elää.
Pirjo ja Kalevi, kyllä teidän kanssa puhuis vaikka kuin pitkään, mutta tässä kello tikittää, niin otetaan lyhyt rukous, jos molemmat rukoilette lyhyesti Suomen avioliittojen puolesta ja naiset edellä, vaikka heikoille jäin.
Herra, sä näet tänä päivänä kaikki ne parit, jotka elävät yhdessä ja tekevät työtä liittonsa eteen. Sä näet ne perheet, joissa on kriisi tänään, että lähdetäänkö itään vai länteen. Ja siinä voi olla näinkin, että toinen haluaisi sovintoa ja keskustelua ja sovittelua, toinen ei. Siunaa Suomen avioliittoja siltä kannalta, että lapset... Joskus sanotaan, että lapset ovat ne, jotka ovat niitä kärsijöitä. Vanhemmat voivat tehdä ratkaisuja mihin suuntaan vaan, mutta Herra, ole lasten kanssa tänäkin päivänä näissä tilanteissa. Aamen.
Minä rukoilen Jeesus sitä, että avioparit ymmärtäisivät sen, kun he lupaavat siinä papin edessä, että tahdon rakastaa koko elämän. Että se on tahdon asia ja ymmärtävät sen, että se myöskin täytyy noudattaa tätä tahtoa, ettei rikoo. Jeesus jää siunaamaan suomalaisia aviopareja niin, etteivät ne eroaisi. Aamen.
Lämpimästi kiitos, keravalaiset Pirjo ja Kalevi Marin, teille. Ja 56 vuotta, se on ihan upea, mahtava yhteinen matka. Paljon yhteisiä onnehetkiä ja vuosia teille vielä edelleenkin.
Joo. Kiitos. Kiitos. Kiva, että saatiin tulla tänne meille tuttuun uuteen paikkaan kyllä nyt tällä.
Tämä on uusi paikka ja vähän pelottavakin, kun on niin hieno.